بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. ليتنا في مسلم تكون من فول أمر فدمر قال الله سبحانه وتعالى هي ปรากฏในวิถีชีวิตของเขาผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องเข้าใจและตระหนักว่าในเมื่อกุรอานนั้นเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติที่หิวดันลินเนสกุรอานนั้นมีทางนำสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายคำพีนี้ไม่ธรรมดาอ่านไม่ใช่หนังสือพิมพ์อ่านไม่ใช่หนังสือข้อมือที่จะมาเตือนสติหรือจะมาสะกิดใจชั่วคราวเดี๋ยวดาวหรือนาฬิกาปลุกนาทีแต่กุรอานนี้มันจะต้องอยู่กับจิตใจเราอยู่กับใจเราเสมอกุรอานจะต้องอยู่ในความรู้สึกไม่ใช่เวลามีปัญหาอะไรนึกถึงกุรอานสังคมมีปัญหาเรื่องความยากจนคนร่ำรวย10% ได้ครองทรัพย์สินโลก 90% คน 90% ในโลกครองทรัพย์สินแค่ 10% นั่นกุรอานนะไม่ถูกกุรอานมีปัญหาระหว่างสามีภรรยาครอบครัวอาจจะถูกกุรอานก็ปัญหาที่กุรอานไม่ได้ปรากฏในวิถีชีวิตนี้ก็คือมุสลิมไม่ได้เป็นผู้น้อมรับพระดำรัสอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะเอามาบรรจุในวิถีชีวิตนี้เสมือนว่ามุสลิมไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกผู้ถ่ายทอดศีลธรรมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างแท้จริงหรืออย่างสมบูรณ์ก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้เอากุรอานเนี่ยมาเป็นคู่ขนานความรู้สึกของเรารู้สึกพร้อมกับสิ่งที่กุรอานได้สอนไว้นั่นหมายรวมว่าเราจะต้องอยู่กับกุรอานศึกษาไกลกองใกล้ชิดลึกซึ้งกุรอานเนี่ยพอสมควรไม่จำเป็นต้องท่องกุรอานต้องอ่านกุรอานในสำนวนภาษาอาหรับเข้าใจต้องเข้าใจกุรอานผมได้ฟังบรรยายของคนอเมริกาคนหนึ่งเป็นคนอเมริกาได้รับอิสลามตอนอยู่มหาวิทยาลัยอายุประมาณ23 ปีเนี่ยตอนนี้ก็อายุ60 ปีละแล้วตอนที่รับอิสลามก็ไปเรียนนิติศาสตร์อิสลามไม่เอื้อกินกับข้อมูลก็เลยต้องไปศึกษาเรียนรู้ภาษาอาหรับศึกษาเรียนรู้กุรอานก็ได้บรรยายอายุ60 ปีแล้วเนี่ยบรรยายไปบรรยายที่ประเทศโมร็อกโกซึ่งเป็นเทศกาลช่วงเดือนรอมฎอนที่กษัตริย์ของโมร็อกโกนี่เขาจะเชิญผู้รู้ระดับโลกนี่มาบรรยายเขาถูกคัดเลือกให้มาบรรยายต่อหน้ากษัตริย์แล้วก็บรรยายนี่เขาถ่ายทอดทั่วโลกซึ่งผู้รู้ที่จะมาบรรยายก็ต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นผู้รู้ที่มีเกรดที่แปลกมากว่า คนอเมริกาคนนี้เนี่ยเขาได้ปริญญาเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอะไรพูดชัดกว่าคนอะไรหัวข้อบรรยายที่น่าซึ้งมากนะครับหัวข้อบรรยายเนื้อหานี่โดยรวมหัวข้อบรรยายก็คือหน้าที่ของมุสลิมในการดูแลลูกลูกผมอึ้งกับหัวข้อก่อนที่จะฟังบรรยายเขานะผมก็เข้าไปรีเสิร์ชไปค้นหาประวัติของเขาประวัติของอาจารย์คนนี้เดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอาจารย์สอนในคณะมนุษยศาสตร์ที่มหาลัยแห่งนี้เองความรู้ของเขานี่เริ่มต้นจากคนที่เป็นวัยรุ่นเยาวชนอยู่ในยุคที่ค่อนข้างมีความตึงเครียดมากในด้านความคิดแนวคิดในช่วง40ปีที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับวัยรุ่นที่อยู่ในยุคนั้นน่ะส่วนมากนี่คือวัยรุ่นที่ไม่เอาศาสนาเลยไม่เออคริสต์ยูอิสลามไม่เอาเลยยุคนั้นน่ะเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์และแนวคิดปรัชญาที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยคือไม่เอาอะไรเลยคือรู้สึกเชื่อมั่นมากในตัวตนในความอยากความต้องการในกิเลสสูงมากวัยรุ่นที่รับศาสนาในช่วงนั้นน่ะก็คือต้องสมองไม่ธรรมดาแต่พอรับอิสลามแล้วศึกษาแล้วเนี่ยขั้นตอนในการศึกษานี่ผมไปดูก็ไม่ธรรมดาเป็นคนที่ศึกษาลึกซึ้งแล้วเวลาเขาบรรยายเนี่ยเขาก็อ้างอิงถึงกุรอานถึงเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ลูกมุสลิมเนี่ยสามารถปกครองลูกในทุกด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ด้านศีลธรรม สิ่งที่ทำให้มุสลิมสามารถปกครองลูกนี่คือกุรอานศาสนาอิสลามที่ทำให้มุสลิมได้ตระหนักในหน้าที่ในบทบาทอยู่ในโลกนี้ใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยจริยธรรมกุรอานอยู่ในวิถีชีวิตเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยสามารถในศตวรรษเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่7ฮิจเราะห์นี่นะครับก็เมื่อประมาณ800ปีสามารถทำความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลกมุสลิมและกับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมในด้านเศรษฐกิจที่ปราศจากดอกเบี้ยสามารถสร้างรูปแบบของธนาคารที่ใช้ในปัจจุบันธนาคารที่สามารถโอนเงินนะคนที่สเปนมุสลิมที่สเปนอันดาลุซีสามารถโอนเงินไปรับที่มักกะยุคนั้นในยุคนั้นไม่มีเน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยนะ รูปแบบนี้ถูกระบุในตำราตำราแล้วคำพูดเขาบอกคำพูดนี้ไม่ได้เอามาจากตัวเองนะเอามาจากนักประวัติศาสตร์ฝรั่งที่มาสูงสิทธิ์เขาก็อ้างถึงตำราหนังสือมันมีอะไรในชีวิตของในประวัติศาสตร์ของอิสลามที่เราต้องศึกษาอีกเยอะนะครับจะได้รู้ว่าทำไมมุสลิมเนี่ยช่วงที่มุสลิมรุ่งและสามารถบริหารปกครองลูกได้ไม่ได้มาจากความฉลาดส่วนตัวหรือความสามารถของนักปกครองบางคนไม่ใช่มันมาจากระบบที่มันควบคุมทุกอย่างในสังคมกุรอานที่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตของมุสลิมศีลธรรมเนี่ยที่ถูกนำมาจากอัลกุรอาน แล้วเป็นกติกาใช้ในชีวิตจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนในนามอะไรก็ได้ในสังคมเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ความยุติธรรมนี่ ป็นเรื่องที่กุรอานได้นิ่งบ่อยเลยห้ามซุลุมห้ามอาธรรมคนอื่นนี่เอาไม่สุดนิ่งบ่อยในกุรอานเนี่ยหะดีษนี่เนี่ยเรื่องนี้มารยาทศีลธรรมเนี่ยเอาไปใช้ดิในรูปแบบอื่นๆหรือในแนวอื่นก็เอาคำว่ายุติธรรมยุติธรรมฝรั่งก็เอาศีลธรรมใช้ความยุติธรรมความสุจริตหลักธรรมาภิบาลทั้งหมดมีในศาสนาถ้าเอาไปใช้นี่มันต้องมีผลสำเร็จกาฟิรจะเอาไปใช้นี่ก็ต้องมีผลสำเร็จหมายอุตเมียบอกว่ารัฐที่มีความยุติธรรมยั่งยืนถึงแม้ว่าเป็นรัฐของกาเฟตก็ตามรัฐที่ไม่มีความยุติธรรมล้มเหลวถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐของมุสลิมก็ตามหลักการของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ฝากไว้ในกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ระบุไว้ในกุรอานให้ใช้เนื้อหาไม่ได้หยิบยกกุรอานเราอ่านกุรอานนะเราอ่านกุรอานเป็นแต่เนื้อหาของกุรอานนี่มันไม่มีข้อความที่มีแต่สำนวนอ่านจริงเนื้อหาของกุรอานนี่มันอยู่ไหนชีวิตของเราสักครั้งนี้นะครับ